ติศาสตร์เรื่องราวตำนานอดีตการถึงปัจจุบันโดยณรงค์ผู้ดูแลสร้างสรรค์รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
นี่คือรายการหนึ่งถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์หนึ่งถ้วยกาแฟวันนี้ก็ต้องแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณไพโรจน์ใจสิงห์นักแสดงอาวุโสรุ่นใหญ่เสียชีวิตแล้วครับเมื่อเช้าวันนี้นะครับไพโรจน์ใจสิงห์ถือว่าเป็นดารานักแสดงมีชื่อเสียงนะครับอายุก็มากแล้วนะรุ่นผมเนี่ยรู้จักดีแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานจะไม่รู้จักแล้วครับนะไพโรจน์ใจสิงห์นั้นได้เสียชีวิตแล้วเมื่อเช้านี้นะครับจากการเปิดเผยของปูปริศนากล่ำพินิจได้เขียนไว้ใน Instagram บอกว่าได้เสียชีวิตแล้วในเช้าวันที่22กุมภาพันธ์2564นะครับหลังจากที่คุณไพโรจน์ใจสิงห์ได้ล้มป่วยมาเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่ปี2555ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบก็ต้องหยุดพักงานรักษาตัวดาราหลายคนก็มาช่วยอุดหนุนสินค้าผ้าขุนหนูนะครับแล้วก็ชุดสังฆภัณฑ์ของคุณไพโรจน์ใจสิงห์ที่กำลังนอนป่วยอยู่นะเพื่อใช้เป็นค่ารักษาแสดงดีมากครับคุณไพโรจน์ใจสิงห์นี่ท่านเป็นดารานักแสดงนักร้องด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นตั้งวงอะไรแต่ว่านักแสดงดนตรีในสมัยที่เพียงเป็นหนุ่มรอแล้วครับไพโรจน์ใจสิงห์เนี่ยนะครับเรามาดูประวัติของคุณไพโรจน์ใจสิงห์กันเกิดเมื่อวันที่15กันยายน2468เป็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์ทางเหนือนู่นแหละครับจบการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัยก็คือครูพละนี่แหละนะครับเคยเป็นครูที่โรงเรียนสารวิทยาและโรงเรียนอำนวยสินพนครมาหลายปีครับเป็นครูระหว่างสอนหนังสือก็หารายได้พิเศษเล่นดนตรีตามผับตามบาร์ต่างๆในช่วงกลางคืนแล้วก็เข้าสู่วงการดารานักแสดงครั้งแรกในปี2514ครับโดยได้รับบทพระเอกจากเรื่องดวงดวงครับคำเดียวผมก็เคยดูเรื่องดวงนานแล้วนะกำกับการแสดงโดยเปียกโปสเตอร์นี่ก็ดังเหมือนกันเป็นผู้กำกับหนังไทยดังมากนะครับคือเปียกโปสเตอร์ถ้าว่าอดีตท่านก็คือเป็นคนเขียนรูปโปสเตอร์ในโรงหนังสุดท้ายก็ไต่เต้ามาเป็นผู้กำกับก็เลยใช้นามสกุลว่าโปสเตอร์ชื่อเล่นชื่อเปียกนะครับในตอนนั้นเนี่ยคุณไพโรจน์ใจสิงห์แกเล่นเป็นพระเอกเลยเรื่องดวงคู่กับวนิดาอมาตยกุลแล้วก็สังทองศรีใสนี่เล่นเป็นตัวประกอบอุ้ยสังทองศรีใสร้องเพลงเพราะเหมือนกันทีนี้การทำงานนะครับแล้วก็การทำอาชีพก็ร่วมกับหลายคนไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องคนสู้คนของวิจารณ์ภักดีวิจิตรคุณไพโรจน์ใจสิงห์แสดงคู่กับอรัญญานามวงศ์แล้วก็ชุมพรเทพพิทักษ์นะครับแล้วก็ยังเล่นเพชรตาแมวนี่ก็ดังครับเพชรตาแมวนะถือว่าเป็นละครวิทยุที่โด่งดังมากแล้วก็มาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์นะเพชรตาแมวนี่คณะกันตนาแหละครับเป็นละครนะทางวิทยุกระจายเสียงนี่ผมติดงอมแงมมาก่อนนะครับโดยประดิษฐ์กัญจารึกนี่ก็บรมครูท่านก็จากไปแล้วแหละนะครับเป็นผู้ทำละครวิทยุนะในตอนนั้นคุณไพโรจน์ใจสิงห์แสดงเรื่องเพชรตาแมวเป็นพระเอกแล้วก็มีนางเอกชื่อนายนาชีวนันท์นี่ก็สวยเหมือนกันครับนายนานี่อุ้ยตาสวยนอกจากนั้นยังเล่นลูกชู้นะคู่กับสุทิสาพัฒนุษย์นะแล้วก็เล่นสาวขบเพาะนี่ก็อุ้ยวับวับแวมแวมนะสมัยก่อนนะ คู่กับพึ่งสุวรรณแพทย์นี่พึ่งสุวรรณแพทย์เป็นดาราเกรดอาร์นะครับนี่โอ้ยเธอนี่สุดยอดสวยครับในปีนั้นก็ปี2515นะครับนะไพโรจน์ใจสิงห์นี่เป็นขวัญใจนะครับของคนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งล่ะครับแล้วก็แสดงคู่กับวันดีศรีตรังนี่ก็ดังครับวันดีศรีตรังเนี่ยมีผลงานร่วมการแสดงมาหลายเรื่องในช่วงปีพ.ศ. 2516ครับก็แสดงเรื่องยอดสงสารรัญจวนจิตสวรรค์เวียงพิงเหลือแต่รักน้ำตานางในช่วงที่ชีวิตตอนนั้นเนี่ยโอ้ยเป็นนักแสดงที่รุ่งโรจน์ถือว่าเป็นนักแสดงระดับพระเอกชั้นนำเลยนะครับบางทีบางครั้งก็แสดงกับสมบัติเมธันีายอดชายเมฆสุวรรณกรุงศรีวิไลนาฏภูวนัยกลุ่มนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับและในช่วง2517ก็รับเป็นบทพระรองไม่ใช่พระเอกคู่กับกรุงศรีวิชัยกรุงศรีวิไลขออภัยแล้วก็อุเทนบุญยงนะผมนึกถึงภาพเลยตอนนี้พี่กรุงเขาเนี่ยเป็นสสใช่ไหมดังเหมือนกันระยะหลังนั้นก็รับงานแสดงเป็นครั้งคราวแล้วก็กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งจากการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับภาพยนตร์โฆษณาเปิดตัวเบียรีโอของบริษัทบุญรอดบีเวอรี่เมื่อปี2542นะครับโดยว่าผู้บริหารของบุญรอดบีเวอรี่เจาะจงเลยครับให้เลือกเอาไพโรจน์ใจสิงห์มาเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณานี้นะครับเพราะว่านามสกุลใจสิงห์มันไปพ้องกับเบียร์สิงห์ครับจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกันอะไรหรอกนะครับคนละที่คนละตระกูลกันแต่ว่าใจสิงเบียสิงอะไรเงี้ยนะพ้องๆกันมานะครับจากนั้นไพโรจน์ใจสิงเขาก็รับบทต่างๆมากมายภาพยนตร์โฆษณาแนวตลกขบขันนะครับนะบางครั้งแกก็รับบทเป็นผู้ใหญ่บ้านจัดงานฉลองแต่งงานให้กับลูกสาวอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้คือธีมโฆษณาเขาตอนหลังๆมาก็จะแสดงแนวตลกขบขันชีวิตส่วนตัวของไพโรจน์ใจสิงห์เนี่ยครับนะเป็นคนอุตรดิตถ์มาอยู่ที่กรุงเทพนะครับแต่งงานกับคุณโชติรสใจสิงห์ชื่อเล่นชื่อนกมีลูกทั้งหมด9คนครับหนึ่งในนั้นคือกฤษดาใจสิงห์เป็นศิลปินเพลงแนวอินดี้นะครับลูกก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วเมื่อวันที่25สิงหาคม2556คุณไพโรจน์ใจสิงห์ก็ได้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้ายครับโดยเป็นหลายโรครุมเร้ากันทั้งความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองตีบกล้ามเนื้ออ่อนแรงหัวใจต่อมลูกหมากโตมากันหลายโรคหลายขนานเลยแล้วในที่สุดก็ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกอาการก็ดีขึ้นนะครับก็กลับมาบ้านนะครับต่อมาเมื่อวันที่4กันยายน2556อาการทรุดลงอีกครับนะมีอาการไข้สูงเบื่ออาหารนะจึงถูกส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีอีกครั้งตอนนั้นผลงานภาพยนตร์นี่โอ้ยผมอ่านชั่วโมงนึงไม่จบหรอกครับนะเอาเรื่องแรกกันแล้วกันคือเรื่องดวงนะสร้างในปี2514ครับตามมาด้วยคนสู้คนเพชรตาแมวแมวยายรอยบุญลูกชู้สาวขบเพาะหัวใจมีตีนดารุณีผีสิงสองชาติสมิงโอ้ยนะครับสุดจะพรรณนานะครับชื่อภาพยนตร์เนี่ยมากมายจนกระทั่งว่าเรื่องสุดท้ายที่แสดงก็คือพันท้ายนรสิงห์ในปี2558ครับนะนอกจากนั้นคุณไพโรจน์ใจสิงห์ก็ยังมีการกำกับภาพยนตร์เรื่องลูกหลงแล้วก็ราชสีหน้าเซอร์แล้วก็รอยไถนี่เป็นผู้กำกับส่วนละครโทรทัศน์นี่ก็เยอะแยะตะแปะไก่มากมายก่ายกองครับเรื่องแรกก็คือเรื่องมนต์ดำนี่ไปเล่นละครปกติแล้วดาราภาพยนตร์นี่เขาจะไม่ค่อยเล่นละครนะครับแต่ตอนหลังๆมาหนังมันเริ่มที่จะไม่ค่อยขายได้ขายไม่ค่อยได้ก็มาเล่นละครบ้างอะไรบ้างหันมาเล่นละครเพราะว่าถือว่าหนังนั้นเนี่ยหรือว่าภาพยนตร์เนี่ยเป็นสุดยอดแล้วใครเป็นดารานะครับถ้าได้แสดงหนังโอ้ยลือกันทั้งประเทศนะครับโด่งดัง แต่พอหนังเริ่มคลายมนต์ขลังแล้วก็ลงมาเล่นละครโทรทัศน์ทางช่อง3เรื่องแรกคือมนต์ดำในปี2522นะครับแล้วก็มีหลายเรื่องครับถ้าผมอ่านคงจะตาลายเวียนหัวเอาเรื่องสุดท้ายกันแล้วกันก็คือวุ่นวายสบายดีนี่เรื่องสุดท้ายในปี2555คุณไพโรจน์ใจสิงห์ก็เล่นนะครับเราก็เห็นบทสนุกสนานเขาแหละนะครับนั่นคือทางช่อง3ก็ยังเล่นละครทางช่อง5อีกนะครับเรื่องแรกคือเรื่องพิมพ์พี่ลาไลในปี2522ครับเรื่องแรกนะครับแล้วก็เล่นหลายเรื่องในช่อง5นับไม่ถ้วนนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือฝันเฟื่องนะครับในปี2548นะครับอันนี้รับบทใหญ่โตเลยครับรับบทเป็นรัฐมนตรีประเสริฐศักดิ์เลยครับโอ้ไม่ธรรมดานอกจากช่อง3ช่อง5ก็ยังมีการแสดงที่ช่อง7ด้วยเรื่องแรกคือหัวใจ2ภาคครับในปี2530นะครับเรื่องที่2คืออีสาอุ้ยดังช่อง7นี่ดังมากนะครับเรื่องสุดท้ายอุ้ยเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องไข่ลูกเขยนี่ก็สนุกสนานครับในปี2555แกแสดงหลายเรื่องนะครับนะครับแล้วก็ทางช่อง9ก็แสดงเรื่องแรกก็คือในม่านเมฆเนี่ยในปี2530อันนี้แสดงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับและเรื่องสุดท้ายของช่อง9ก็คือ4รุ่น4วุ่น The Series นะครับในปี2555ในเรื่องสุดท้ายรับบทเป็นพี่ชัยนอกจากนั้นยังมีทางช่อง ITV ด้วยนะครับเล่นไป2เรื่องเรื่องหลงไฟในปี2544พ่อดอกรักเร่ในปี2546 ITV เขาก็เลิกไปแล้วตอนนี้นะเป็นไทย PBS ไปแล้วแล้วก็ยังมาแสดงช่อง7ขออภัยช่อง11ช่อง11ก็ยังมาแสดงเรื่องเพียงเดือนฉายนะครับเรื่องเพียงเดือนจะฉายนะครับในปี2531นะครับช่อง Workpoint ก็ยังมีพันท้ายนรสิงห์เล่นเรื่องเดียวนะครับโอ้แสดงมากมายครับนะแสดงมากมายมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิวสิกวิดีโอนะครับก็ไปแสดงเขาด้วยเรื่องมิวสิกวิดีโอคือเพลงที่เรียกว่าเรียกพี่ได้ไหมโอ้ยนี่ดังนะครับเรียกพี่ได้ไหมนี่ผมแทบจะร้องได้เลยล่ะนะครับของเสรีรุ่งสว่างเรื่องที่2มิวสิกวิดีโอคือเรียกพี่ยังไหวร้องโดยยุ้ยญาติเยอะเห็นไหมแล้วก็มิวสิกวิดีโอเรื่องสุดท้ายคือคุณนายขาแมลงสาบของยุ้ยญาติเยอะนั่นเองนะครับเป็นคนเก่งคนหนึ่งครับนะครับชีวิตดารานักแสดงก็อย่างว่าสุดท้ายก็คืองานแบบนี้มันไม่มีเงินเดือนกินจะให้ร่ำรวยมหาศาลเป็นพันล้านก็คงไม่ใช่นะครับชีวิตบั้นปลายท้ายสุดก็ต้องป่วยนะครับเป็นหลายโรคนะครับท่านก็เสียชีวิตไปแล้วเมื่อเช้านี้วันที่22คือวันจันทร์2564เดือนกุมภาพันธ์นี่แหละครับก็นำมาเล่าให้ฟังในช่วงนี้ดารานักแสดงก็ทยอยกันเดินทางไปสู่ภพภูมิใหม่หลายคนนะครับเพราะว่าอายุก็มากขึ้นนะครับคนหนึ่งครับที่ผมชื่นชอบก็คือกฤษดาดัสกรกฤษดาดัสกรเนี่ยถือว่าเป็นดาวร้ายนะแกแสดงดาวร้ายนี่ร้ายจริงๆนะครับดาวร้ายร้ายจริงๆนะครับสมบทบาทนะดูหน้าตาแกดุอ่ะนะครับคนนี้เคยตกเป็นข่าวเกลียวกราวตามหน้าหนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นกรณีที่เรื่องของไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์หัวหน้าอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับเข้าไปทำความสะอาดสะอาดบ้านนะครับเพราะว่าคุณปิ๊ดหรือกิตติดัชกรเนี่ยอดีตดาวร้ายนอนป่วยอยู่ครับอันนี้ข่าวเกลียวกราวนะครับนอนป่วยเป็นอัมพฤกษ์ใส่แพมเพิร์สอยู่ครับอยู่ในบ้านในบ้านนั้นก็มีสภาพทรุดโทรมเต็มไปด้วยขยะนะครับผมก็ได้ดูภาพนั้นเหมือนกันโดยเฉพาะนะครับนอกจากบ้านเรือนไม่สะอาดสะอาดแล้วขยะเต็มห้องนอนแล้วพอเปิดประตูแทบจะเป็นลมแล้วครับเพราะว่าเปิดประตูตู้เย็นนะครับโอ้โหตู้เย็นไม่เคยล้างไม่เคยเช็ดไม่เคยถู หนอนเต็มตู้หมดเลยครับปีนั้นก็คือวันที่6พฤศจิกายน2560นี่เองนะครับคือแกป่วยแล้วเป็นอัมพฤกษ์เดินไปไหนไม่ได้การทำความสะอาดสะอ้านไม่มีคนดูแลมันก็สกปรกอย่างว่านะชีวิตคนนะบางทีมันมีอยู่2โลกโลก2ใบใช่ไหมล่ะนะครับในตอนนั้นเพจดาราภาพยนตร์ก็ได้เผยแพร่ข่าวว่าตอนนั้นดาวร้ายคือกิตติดัสกรซึ่งถือว่าเป็นน้องชายของนักแสดงดาวร้ายเหมือนกันคือดามดัสกรนะครับพี่ดามเขาก็เป็นดาวร้ายรอครับพวกนี้หนวดเฟิร์มแล้วก็แสดงตัวร้ายนี่ยอดเยี่ยมมากนะครับนะในปี2560คุณกิตติซึ่งเป็นน้องชายของคุณดามก็ได้เสียชีวิตลงหลังจากที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์นะครับจากอุบัติเหตุรถยนต์ตกคลองนะครับเมื่อปลายเดือนกันยายน2560นะครับตอนนั้นก็ส่งคุณกิตติดัสกรไปที่โรงพยาบาลกลางก็พบว่ามันมีโรคแทรกซ้อนทั้งความดันทั้งเบาหวานนะครับที่สำคัญก็ยังมีอาการอัมพฤกษ์ขาไม่มีแรงปากเริ่มเบี้ยวนะครับก็ต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลระยะหนึ่งนะครับจากนั้นก็มาพักฟื้นที่บ้านนะครับก็ใช้วิธีการรักษาแบบทางเลือกว่าอยู่โรงพยาบาลค่าใช้จ่ายมันก็สูงนะครับแล้วก็ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วล่ะครับนะครับด้วยอายุ70ปีครับก็ไม่น้อยนะครับ70ปีนะครับมีการรดน้ำไปแล้วล่ะครับนะก็ขอแสดงความเสียใจไปด้วยกิตติดัสกรนะครับเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่19 2-3 วันนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองครับนะศพก็ตั้งไว้ที่วัดเชิงหวายวันนี้เขาก็มีการชาปนกิจนะครับเวลา 16:00 น.ที่วัดเชิงหวายแถวสะพานควายนะครับนะตรงนั้นเนี่ยคุณกิตติดัสกรมีชื่อจริงว่ากิตตินิติสาขาหรือกลิ่นเกลี้ยงมีชื่อเล่นว่าปี๊ดเกิดเมื่อปี2494เป็นคนชุมพรครับนะคุณกิตติเป็นน้องชายของคุณดามดัสกรเรียนจบป.7ที่จังหวัดชุมพรก็มากรุงเทพเลยมาเรียนต่อที่โรงเรียนวิมุตตยารามวิทยากรแล้วก็ไปต่ออาชีวศิลป์แล้วก็เข้าสู่วงการภาพยนตร์ตามพี่ชายนะครับคือดามดัสกรพี่ชายเขาตอนนั้นเข้าไปทำงานในวังละโว้นะครับดามก็เลยฝากฝังคุณกิตติมีกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลนะครับกิตติก็ได้ทำงานเป็นฝ่ายศิลป์ของละโว้ภาพยนตร์นะครับยกนู่นยกนี่ช่วยงานเขาบางครั้งก็เป็นตัวประกอบโทรทัศน์ด้วยเหมือนกันเช่นเรื่องหมอผีต่อมาก็ไปเกณฑ์ทหารอยู่2ปีนะครับแกหน้าตาดีครับคนทางใต้นะพอพ้นการเกณฑ์ทหารก็กลับมาทำงานเป็นฝ่ายศิลป์ให้กับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลโดยเริ่มจากเรื่องมันมากับความมืดตอนนั้นในปี2514แล้วก็เป็นตัวประกอบในเรื่องเทพธิดาโรงแรมตอนนั้นเป็นตัวประกอบในปี2517นะครับดาราที่ดังมากตอนนั้นเป็นผู้หญิงคือวิญญาดาอุมารินจำได้ไหมครับนะพระเอกตอนนั้นคือสรพงษ์ชาตรีนะเป็นลูกศิษย์เอกของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลนะครับแล้วก็เห็นว่าคุณวิญญาดานั้นก็นั่นแหละกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลนั่นแหละนะครับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลก็สร้างภาพยนตร์เรื่องอีกเรื่องนึงคือผมไม่อยากเป็นพันโทครับกิตติก็เข้าไปเป็นตัวประกอบนะครับนั่นแหละก็ไปแสดงเป็นในเงียบลูกครึ่งยวนไม่ธรรมดานะครับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลท่านก็ให้กิตติรับบทนั้นเป็นเลยนะครับกิตติดัสกรก็เริ่มมีบทเด่นมากขึ้นในเรื่องเทวดาเดินดินนะจากนั้นก็เรื่องที่กำกับโดยคุณเชิดทรงศรีก็นำกิตติไปแสดงเป็นน้องชายของอีเหลี่ยมในเรื่องแผลเก่านะโดยตอนนั้นพระเอกก็มีสรพงษ์ชาตรีจันทันดานะครับก็ทำให้กิตติดัสกรเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นของวงการดาราในตอนนั้น กิตติดาสกรก็เคยแสดงเป็นพระเอกภาพยนตร์อยู่สองเรื่องเลยนะครับไม่ธรรมดาเรื่องแรกคือฝนแสนหานะครับของยุทธนามุกดาสนิทนี่ก็ดังนะครับสมัยก่อนเนี่ยผู้กำกับต่างๆเนี่ยกับเรื่องกู่แก้วนางคอยของอ้อยวลัยพันธ์นะครับแต่เรื่องฝนแสนหาไม่ผ่านเซ็นเซอร์ครับว่ามันจะมีบทว่าแหวมๆนะครับส่วนเรื่องกู่แก้วนางคอยนั้นผู้สร้างไม่ได้นำออกไปฉายนะครับบทบาทที่กิตติได้รับนั้นมักจะเป็นบทดาวร้ายเหมือนกับพี่ชายเพราะหน้าตาแกเอาเรื่องครับนะครับดูตาดูหน้าดูคิ้วยิ่งไว้หนวดเข้าไปอีกโอ้โหดาวร้ายชัดๆนะครับไม่ได้เป็นพระเอกเลยชาตินี้เกิดมาก็เป็นแค่สองเรื่องนะครับเรื่องกู่แก้วนางคอยก็ต้องเซ็นเซอร์เพราะว่ามันมีภาพวับๆแหวมๆใช่ไหมล่ะอีกเรื่องนึงก็ไม่ได้ฉายนี่กิตติดาสกรก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือ19กุมภาพันธ์2564อย่างสงบไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับวันนี้ก็คุณไพโรจน์ใจสิงห์ก็เดินทางไปสู่อีกภพหนึ่งนะครับที่ดีขอให้ทุกท่านนะครับแสดงความอะไรไปด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวแจ้งมาให้ทราบนอกนั้นก็ยังมีข่าวเล็กๆนะครับก็บิดาของคุณปนัดดาโกบาลทัตก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าทุกคนก็ต้องเดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีทั้งนั้นแหละนะครับไม่ว่าใครหน้าไหนนะครับไม่สามารถผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ก็ขอให้คิดว่าเราอยู่ภพนี้มันยังมีอีกภพหนึ่งภพหน้านะครับก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้หน่อยนะครับทำบุญทำทานกุศลนะครับอย่าแข่งแย่งชิงดีกันเกินไปนักนะครับทุกอย่างเอาไปไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับของอยู่ตรงหน้าก็เอาไปไม่ได้นะครับที่ดินเป็นพันล้านก็เอาไปไม่ได้นะครับเงินเป็นพันล้านแสนล้านก็เอาไปไม่ได้ครับผมก็รู้จักพวกในหัวหลายคนก็เห็นไม่มีใครเอาไปได้สักคนนะครับนะเอาไปแล้วบางคนอาจจะถูกฝังตามพิธีศาสนานั้นนะครับบางคนก็ชาปนกิจเข้าเมนไปนะครับก็เหลือแต่กระดูกนะครับก็ไม่มีใครเอาไปได้ขอให้ทำภพนี้ให้ดีที่สุดและภพหน้าไปเจอกันนู่นแหละนะครับทุกคนก็ต้องไปนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการ1ถ้วยกาแฟนะครับเป็นสัจธรรมของมนุษย์ล่ะครับไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้านะเรื่องนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยติดตามเรื่องซูจีในเบรกต่อไปนะครับขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีครับ